SBS Radio.
Ang mga kabataang Pinuno mula South Sudanese ay nakipagkita sa mga indigenous ding mga Pinuno para pag-usapan ang racism at resilience. Nagsabi ang mga kabataan sa dalawang komunidad na humaharap sila sa magkakaparehong problema, pagkatakot, kawalan ng kapangyarihan at exclusion. Narito ang ulat ni Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Ang pinakalumang kultura sa Australia ay ibinahagi ang kanilang karanasan sa ilan sa mga bagong residente sa bansa. Ang mga kabataan mula sa komunidad Indigenous at South Sudanese ay nakita-kita sa Melbourne para pag-usapan ang racism at baguhin ang pananaw sa susunod na henerasyon. Ang matinding sumalungat sa retorika ng African Gang ng pamahalaang Australia ay ang South Sudanese na babae na si Nyarwech Fauch. Naroon siya upang ibahagi ang kanyang kwento.
I realized just how serious the issue was, you know, that the media can, you know, make somebody feel, you know, powerless and also make somebody feel like a target. And also generalize the whole community.
Si Fauch ay isang makapangyarihang boses sa komunidad simula nang maranasan niya ang sakit ng pagkamatay ng kanyang pinsan na pinatay dahil sa kanyang lahi noong 2007.
I've seen the act or his death kind of impact my family greatly, and I also saw it divide my community in terms of everybody was now afraid for their children and afraid for their siblings.
Si Fauch ay isa sa maraming batang South Sudanese na naging bahagi ng panel, kasama ang mga katulad din nilang leader ng komunidad Indigenous. Ito ang kauna-unahang formal na pagpupulong ng dalawang minoryang grupo, na ang Melbourne University ang naging punong abala. Kanilang pinag-usapan ang tungkol sa hustisya, mga hamon at resilience, o kakayahang makabangon muli ng kanilang mga kultura.
Having this discussion with the Aboriginal community has taught me that, you know, we need to work together and we need to empower each other to do more about the problems impacting our community.
Ayon sa ehekutibo ng Koori Youth Council, ang 26 na taong gulang na si Indy Clark, mayroong malakas na kapangyarihan sa pagbabahagi ng kaalaman at sa pagsuporta sa isa't isa.
One of the first times ever, we're genuinely listening, value, and acting on the voices of children and young people behind the scenes that are normally silenced and unheard, and truly actually elevating their voices to a level where, you know, our decision makers and everyone has to listen.
Sa kanyang papel sa Koori Youth Council, responsable si Clark na ipahayag ang kwento, pangangailangan at mga pagnanais ng mga kabataang Indigenous, mapababae man o lalaki, sa paraang mauunawaan ng mga gumagawa ng polisa. Habang ang mga gawaing ito ay nagaganap lamang sa Victoria, tulad din ng South Sudanese activism, ayon kay Clark, ang mga kabataan mula sa dalawang komunidad ay dapat na patuloy na gamitin ang kanilang platform para makagawa ng pagbabago sa buong Australia.
Now, too often we're seeing our communities and our young people and, you know, both children, both those sense, they're being talked about and talked to but not talked with.
Naging emosyonal itong karanasan para sa lahat ng bahagi ng panel habang kanilang binabalikan ang kwento ng racism at kanilang mga pagsubok kaugnay ng kanilang pagkakakilanlan. Ipinahayag ng isang miyembro ng Indigenous panel ang kanyang pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagiging bukas ng lahat na magsalita ng katotohanan.
I think there's a lot of learnings that we can have from each other, and to sit here and be, I think I felt so impacted by everyone's story that was shared today as well.
Ang tema ng racism at exclusion ay naramdaman ng dalawang komunidad at nagsabing ang pamumuhay sa takot ay normal sa pang-araw-araw nilang buhay. Nagsabi ang South Sudanese na lalaking si Sebit Gurek sa mga tagapanood na ang kwento ng African Gang na inilalabas sa media ay pinaramdam sa kanya na siya ay nag-iisa.
I started realizing that people started looking at me differently. I've always dealt with racism, but now it's a different type of racism. Now it's overt.
Lahat ng mga panelist ay sumang-ayon na hindi na nila nais na magbigay tuon sa mga negatibo at nais na lang na bigyang kahalagahan ang karangalan ng mga kabataan sa komunidad at muling buhayin ng pag-asa, resilience at pagmamalaki. Ayon kay Gurek, ang pakikiisa sa mga kabataan ng komunidad indigenous ay makakatulong sa kanya na maging mas konektado sa Australia.
Knowing someone that's been in the same world that you've been in, that you've tried to tell other people about that world, and those people will say that world doesn't exist. But you're like, I was in that world.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. sbs.com.au